Lietojums ir nogurojums, bet es nedomāju, ka tas ir attaisnojums. Tagad, ja pietiekoši daudz stundas vai atpūsties, neatlūdēju jau es naktī, tā kā tas nav attaisnojums. Pēdējo reizi biju divas nedēļas ar pusi laikam uz ledes. Nebija iespējas trenēties Rūgano, tāpēc bija grūti pierast atpakaļ pie tādas formas. Elpa trūka, un, tā kā, bet tas ir normāli un tas jau pazudīs un to pieredzīs atpakaļ.